Eta aurrera segitze aldera lagunok, gogoratu astelenero egiten dugun bezala, gaurkoan, Iñaki Barzen Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistak martxaneko taldekidea daukagula gurekin. Iñaki, egunon, ongi etorri berriro.
Egunon, Javi.
Eta ongi etorri esan behar dizugu gaurkoan, hor Katalunia partean egon izan zarelako joan den astean, jakin izan dugunez hor Pompeu Fabra Universidadeak antolatutako Centre de Estudis sobre Movimientos Sociales. Hori ondo ahoskatut eta katalanaz ondo esan da horrelako zerbait izango. Bai. Bueno, tartean, orokorrean esan movimiento sozialen inguruko jardunaldi batzuk antolatu direla eta Euskal Herritik lagun batzuk egon zaretela bertan joan den asteko ostegunean hasi eta pare bat hiru egunez hor Katalunia partean ibili zaretela. Kontaiguzu pizka bat Iñaki zartan izan den edo zartan izan diren jardunaldi guzti horiek.
Bueno, ba hor Katalunian eta Pompeu Fabra Unibertsitate Publikoan aspaldiko partez, bueno, ya urte batzu dira hori, el Centre de Estudis sobre Movimientos Sociales, ba, hor dago zuzendari Paco Fernández Buey, eta, bueno, bere inguruan, ba, iru lau ikertzaile, Majuak, Jordi, eta, zera, Antonio, eta Julia, eta, bueno, eta horiek antolatu dute, bueno, ba, Euskal Herriko gizarte mugimenduen, bueno, jardunaldi batzuk, ditu ziguten jadanik, bueno, ja, udaberri partean, eta orain, bueno, dagoen egoera politiko berriarekin, egoera soberanista ditzen dana, ez? Euskal Herrian, ba, bueno, oso interesantia zeukaten, hemengo, bueno, ba, sindikalistak, antimilitaristak, feministak, ekologistak, eta bertara joateko, eta, bueno, ba, komentatzeko, ba, bueno, zelan ikusten dan, bueno, ba, aro berria, ba, Euskal Herrian dagoen egiro politiko berrian, eta, ba, bueno, gizarte mugimenduen partetik ba zelan ikusten da hori, ez? Eta oso interesante izan da. Oso interesante izan da, egon gara hor ostegun eta ostiralean bi egunetan. Eta oso, bueno, nik uste dute oso aberasgarria izan dela eurentzat eta guretzat.
Ha, ha. Mezu baikorra eraman duzu Kataluniara, Iñaki, oro har?
Bai, bai, zeren, bueno, egia esan, konparatzen baldin baduzu, bueno, Euskal Herrian dagoen giro politiko berria, aro politiko berri hontan, nun, bueno, ba, adibidez, ez, komentatzen zan, bueno, zer gertatuko dan, urrengo hauteskundetan, bueno, egia esan, ez gara bakarrik, bueno, zentratu, ba, nolabait, fenomeno elektoraletan hori hor daude, baina bai, baikorra dira, edo baikorra gara, ba, nolabait, ikusten, ba, bueno, ba, ez dakit, irratian komentatzen genuen, duela, ez dakit, bos, hilebete, ba, bueno, ba, Euskal Herrian nolabait esan da eskerraldeko giro bat zabaltzen ari da, giro soberanista bat, bildu fenomenoa edo sortu edo orain amaiur, bueno, fenomeno horiek, bueno, esperantzakorra dira, eta adibidez, ba, komentatzen zanan Katalunian, ez, posible dala, ba, urrengo azaroaren 20an, Espainiako hauteskunde orokorra direla da, ba, Euskal Herrian, igual, azkenengo 40 urteko berria dan kontua izan ziteken, ba, bueno, ba, lehenengo aldiz ezkerra bertzalearen bloke berria amaiurrek boto gehiago ateatzea EAJ baino. Hori gauza berria liteken ikusi dut, horren gainean nik uste dut EAJak eta, bueno, aspaldi honetan egin dituen aldaketak adibidez, ez? Adibidez, ba, bueno, izen aldaketa hori proposatu dutena duela hilabete bat Iruñan, ez? Partido Nacionalista erdera esaten dana, hortik aldatzea Partido Nacional Basko izatera, ez? Horrek zehazten nahi du, ba, bueno, ba, bai, egia da, EAJak ikusten duela, posible duela hor nolabait, azkenengo 50 urteta mantendu duen, bueno, ba, abertzaletasunaren, bueno, lehenengo inborra, lehenengo indarra izatea, ba, hori galduritekela, eta hori oso serioa da, eta oso importantea, ez? Horretaz mintzatu gara, baina bebai, bo, bueno, ba, adibidez, ba, bueno, ba, gaur egun munduan dagoen giro berriaz, ez? Ba, hori, ba, nolabait, aserratuen mugimendu guzti hori, azte buruntan oso nabarmena mundu osoan ikusi dana, ez? Hori bebai, horretaz ibili gara, eta, bueno, interesantea benetan.
Bai, bai. Mota guztietako izenak ikusi ditugu, programa horretan, Pedro Ibarra egon izan da, Oskar Matute ere bai, Sabino Kuadra sindikalismoaren inguruan, independentismoaren landu da, aipatu duzun bezala, gazteak eta gaztetxeak, ere bai, feminismoak ere berlekua izan du, sartuko gara gero pizka bat, ez? Zuzen-zuzenean aipatu duzun bezala, M15-eko mobidak ere asteburu honetan gertatu izan dira mundu mailan eta estatuan ere bai, Euskal Herrian ere bai, baina aurre, Katalunien guruan ere bai, baina zuzeu ere Iñaki egon zara ponente gisa edo islari gisa horretan ekologismoa eta nazionalismoa Euskal Herrian elkarturik, baina ez nahasturik, eskatu behar dizu da pizka bat nundik nora jorratu dituzun zure elkarrizketa edo zure historiaren.
Bueno, galdera nagusia izan da, bueno, zelako harremanak eman diren azkenengo, bueno, hamarkadatan ekologismo eta abertzaletasunaren artean, ez? Eta, bueno, Pedro Ibarra eta Mario Zubiaga eta Irurok, espaldiko parte, duela ja 15 bat urte, liburu bat idatzi genuen, hori ekologia eta nazionalismoaren gainean, eta ikerketa batzuk egin genituen, ikusteko, nola baita esan da, eta hori komentatu nuen bebaian, askotan ibili gara, batez ere Estatu Espainiarreko unibertsitateetatik, gizarte mugimenduen gai hauetaz, eta beti izaten digute, beti aurpegiratzen digute, ekologismoa nolabait aberririk gabeko mugimendu badala, ez? Ekologismoa berez unibertsala dala eta nazioartekoa, eta gure erantzuna beti da berdina, ez da horrela, hori izan daiteke, leku batzutan, baina Eslovenian, Estonian, Eskozian, Euskal Herrian, Katalunian, Galizian, ekologismoaren parte nagusia, nolabait, abertzalea dira, edo nolabait, nazio zapalduen mugimendu hortan, edo hobeto esan da, Jordi Vigues, ekologista katalandarrak esan zuen bezala, antxe bertan, topaketa hauetan esan zuen, Katalunian, mugimendu ekologistak asko lagundu duela, nolabait, eraikuntza nazionalean edo kontzientzia abertzale hori sendotzen, ez? Dudarik gabe hori Euskal Herrian bebai gertatu da. Lemoizko garai horietatik ona, Lemoizen garai baten egon zan konsignarik zentralena izan zan Euskadi ala Lemoiz, ez? Denoko goratzen dugu, egindako manifestaldi erraldoi horietan Euskadi ala Lemoiz, egaiti, nolabait proiektu nuklearra edo programa nuklearrak ziren frankismoak inpozatutako plangintzak, ez? Orduan, Euskal Herriko erantzuna zen, herri bezala, nolabait, herri oso baten erantzuna esan ez guk ez dugu zuen nuklearizazioa nahi, ez? Eta hori, hor eta, hainbat eta hainbat lekutan ikusten dugu, nolabait, etortzen diren plangintzak, espigiturak, etortzen diren, esan genezaken, gaur egun, adibidez, abiadura handiko trenaren proiektua, ez dala proiektu bat, nolabait, Euskal Herrian gehiengo batek zuzentzen duena, esan digut, ez, Gasteizko parlamentuan, 80%-a baino gehiago, horren alde dago, baina gehiengo sindikala ez dago horren alde, orduan, ere irakurketa bat egiten da nolabait, kanpotik etortzen da, egia da, eta hori izan da, nire ustez gure iradukizun nagusietako bat, abertzaletasuna hitz egiten dugunean, edo nazionalismoa hitz egiten dugunean, argita garbi ikusi behar dugu, Euskal Herrian sikiera bi familia desberdinak, alde batetik jeltzaleak, alde batetik AJ, eta beste alde batetik ezker abertzalea, bi familia oso diferenteak direla ekologismoarekiko, eta ekologismoaren aliatu naturala, esan dezagun, betiko aliatua izan dela ezker abertzalea, bai maila municipalean, udaletzetan, edo kontua, adibidez, orain, komentatzen zen, orain adibidez, bilduk hartu dituela, erantzun gizun handiak, Gipuzkoan edo Donostiko udalan, eta hori, ez dakit, ekologismoaren zara da, esperantzakorra, eta nolabait, esperantza edo nolabait, giro politiko edo instituzio politikoetan dagoen aliatu bat, naiz eta minorian, egon hori argi dago, pasadan astean, bildu zen, pasadan duela bi aste, Gipuzkoako batzar orokorretan, nolabait, AJ, PP eta PSOE, hirurok defenditu zuten kanpoko kaiak jaizkibelen bestaldean hor pasaian egin nahi duten kanpoko kai hori edo abiatu handiko trenaren proiektua. Eta hor nolabait bildu minorian gelditzen da. Hori horrela da politikoki, baina ekologismoaren zat, instituzioetan Ezker Abertzalea egoteak suposatzen du aliatu oso importante bat, ez? Mm-hmm. Eta horretaz ibili gara, ba, ikusten, ba, nolabait, ba, bueno, ba, bueno, gero ze kontraesanak eman diren, egia da, ez? Urteetan, ba, bueno, ba, bai Eguzkin edo bai,
bai,
hainbat lekutan, ba, bueno, desadostasunak egon dira, ba, nolabait, bueno, ba, horrek zer esan nahi du, ba, Ezker Abertzalea bai, anitza dala, eta danak ez gara berdinak, denok ez dugu berdin ikusten nolabait gizarte mugimendu eta partidu politikoen arteko harremanak, denok ez dugu ikusten berdin, ba, nolabait zenolako bueno, teknologia, edo zenolako nolabait proiektuak eta ereduak aurrera eraman behar diren, hori normala da, leku guztietan bezala. Hau da, ekologismoaren barnean, Sabino Ormazabalek esaten zuen bezala, ba, nolabait, pake mugimenduaren barnean bezala, ba, bueno, erakunde desberdina daude, pentsaera diferentea daude, eta ez dago ekologismo bat, edo ez dago, nolabait, orain ikusten den bezala, ez dago Ezker Abertzale bat eta bakarra, ez, baizik eta, bueno, bat talde diferentea.
Momentu honetan esan genezake, bueno, aipatu duzun bezala, historian zehar gorabera handiak egon izan dira orokorrean movimiento ekologista hartzen baldin badugu, nork kudeatu, nork zuzendu, nork bideratu, ze incidencia politikoa egon, alderdi politikoek ere eskua sartu nahi izan dute. Momentu honetan gauzak lasaitu egin dira, nolabait movimiento ekologikoak eta beste norabide batzuk zabalagoak hartu ditu edo independenteagoak maila baten.
Bai, gauzak aldatu dira, nire ustez duela, bueno, 21 urte, ba, normala san, partidu politiko desberdinak, Ezkerreko partidu desberdinak, ba, nolabait, mugimendu ekologistara urbildu, sartu, eta nolabait, korronte, nolabait, eta ez tabaidatan, bueno, korronte moduan agertu, eta ez tabaidatan, ba, urbildu nahi izan, euren, nolabait, gizarte, oza, ekologismoaren, edo, talde ekologisten batzerrak aurretik prestatzen ziren partidu politikoen lokaletan, ez? Hori desagertu da. Ez gaur egun mugimendu ekologistan gauzak diskutitzen dira talde ekologistetan modu, bueno, horizontal batean egongo dira desberdintasunak, baina ez datoz nolabait partidu politiko edo talde ideologiko desberdinen partetik, ez? Baizik eta, bueno, ekologismoan bertan ematen diren desberdintasunak, ez? Eta hori nik uste dut interesantea eta onuragarria dela, ez? Ez dago, nolabait, ekologismoa momentu enten, ez talde ekologistak ez dira transmisio korronte bat beste talde ideologikoenak. Uh-huh. Eta, bueno, ba, talde ekologisten barnean, bai bizirik guzti horiek, ez, daudela leku askotan, plataforma herritarrak, herrikoak, edo baiarakoak. Edo baita, ba, talde handietan, ez, ba, bueno, ekologista martxa gure taldean adibidez, ba, bueno, topa dezakezu, bueno, ideologikoki diferentea diren pertsonak, ez? Batzuk anarkista direnak, beste batzuk komunistak, beste batzuk abertzaleak, beste batzuk, bueno, sozialistak, edo beste batzuk kristauak, eta beste batzuk feministak, eta, bueno, denetarik, topatzen duzu. Eta nik uste dut hori oso, ez dakit, onuragarria dela, aldeetatik ez eukitzea, nolabait, dependentzia ideologiko bat eta bakarra, ez?
Bueno, hori, alde batetik, eta bertan egon zareten bitartean baita, aipatu behar, ba, M15 mugimenduaren oihartzunak ere, ba, handitu egin izan direla, batez ere asteburu honetan, suminduak, edo dana delako guzti horiek, eta horiek ere, ba, segurazki, zer komentatu emango zuten.
Bai, dudarik gabe, zen, bueno, adibidez, estudiante ikasleen mugimendua aztertzeakoan, horre agertu zan, bueno, bai, bueno, Sabinokoa da sindikalismoa zitze egin zuenean, adibidez, eta edo Begoña, ez, bere lagune, ba, Begoña Zabala feminismoa zitze egin zuenean, ez da baiatan asko eta zan, por cierto, gero entzeratu gara, Sabinokoa da izango dela Nafarren, bueno, Nafarroan izango duen zerrenda burua, ez, bueno, entzeratu gara atxo, baina, bueno, lo curioso va a ver a que ese un ese de San. Ya bueno, para entrar tu guiño, pero vai. Bueno, Iñaki Antigüedad, bueno, gure Universidad de Colaguna, pero vai. Bizkaikoak, ba, hori, Bizkaiko zerrenda, ba...
Zerrenda buru, bai, bai. Zerrenda
buru izango dala, eta hori, bueno, interesantea da, nik uste bi pertsonai eskertiar eta oso, bestakit, oso... referentzialak, ez?
Bai.
Baina, bueno, hortaz aparte, ba, bai, komenta usan, bueno, Euskal Herrian ere, ba, hori, amabos M edo M amabos, talde, nolabait, mugimendu horren espresioak eta kontuak izan direla diferenteak, adibidez, Bartzelonan, bueno, Bartzelonakoa eta Madrilekoak, bebai, diferenteak, desberdinak izan dira euren artean, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, gure artean be, bueno, ba, bueno, ikusten ziren alde onak eta alde zainonak, adibidez hizkuntzarekiko, ez? Eta beste, bueno, beste problemak eman direla askotan, ez? Adibidez, Begoña komentatzen zuen Castillo Gaztelu Enparantzan Iruñan, ba bueno, feministek eramandako ba pankartak, ez? Iraultza feminista izango da edo ez da izango eta hori, bueno, ba hainbaten, bueno, lio normala Bilbon be bai emandakoak, ez? Baina gero ikusten dugu, ba bueno, ba pasatu direla hilabete batzuk eta asteburu hontan beste deialdi berri bat egiten dela, nolabait oso zabala, oso globala, mundu osoan, ez dakit 800-900 hirietan, eta Euskal Herrian bebai erantzuna interesantea dela, oso potentea dela. Eta nolabait mugimendu hori, mugimendu virtual eta berri hori, bueno, virtual, esain virtuala, ez, nolabait teknologia berrietatik zabaltzen dana, baina gero praktikan kalean oso jende asko mugitzen duena, bueno, ba biziri dagola, ez, biziri dagola, eta niruztez oso posgarria da, ez. Eta horretan ibili ginen, ba, komentatzen, hori katalanek bebai komentatzen zuten, bueno, ba, igual Euskal Herrian, bueno, gizarte mugimenduen elkarteak eta nolabait taldeak, ba, bueno, ba, dinamikoagoa dira beste lekuetan baino, eta, bueno, M-amabos edo amabos teme talde, oie, oza, mugimendu berri horrek, ba, bueno, kontuten hartu behar duela, ba, bueno, ba, aldez aurretik ja, ba, daudela suminduak edo aserretuta dauden oiek duela urte asko, ez. Eta hori, bueno, elkarren arteko, bueno, kolaborazioa adibidez, bueno, ezagit, niko goratzen dut, bueno, Arriagako lagunek, bueno, horregon ziren, ezagit, iaia bilabete, baina, bueno, hiru lau bost astetan egon ziren gure lokalean, Ekoetxean Bilbon, ba nolabait janaria prestatzen eta bueno, jantokiko kontuak antolatzen, ez dakiz zer. Zergaitik, ba nolabait, bueno, ba elkar kolaborazio bat ikusi izanak eta bueno, esatu ziguten bueno, itzaldi bat edo beste emateko han eta bueno, nolabait gure bueno, inguruko ba aktivista batzuk bai oso sartuta egon dira azkenean bueno, ba mugimendu horretan. Orduan horrek esan nahi du, ba bueno, ba, pitike, nahiz eta, bueno, batzuk esan, jode, hori da Madridetik eta torri, hori da munduan, mundu zabalean, zabaldudan aktivisten era berri bat, eta adi egon behar gara, eta jakin behar dugu, bueno, elkar kolaborazioa lortuz, eta elkarren artean berri ikasten, ez. Mm-hmm. Eta hori, bueno, ikusirik, ba, zer egondan, azte buru ontan mundu osoan, ikuste dut Euskal Herriko alea, gure alea, gure partetsua bebai pinteko, ba, dema badugu, ez.
Ba bueno, gai guzti horiek ematen dute suminduenak eta beste zenbait gaik ere, ba luze jarduteko gaurkoan badakite Iñaki denporaz ez dut alarri zabiltzala, beraz hemen utziko du gaurko konexioa, baina egongo dira, beste astelen batzuk ere bai lasaiago hitz egiteko horrelako gauza guztiei buruz. Iñaki Barzena, mila esker gaurkoan ere gurekin egote gaitik eta informazio zuzen ekartzea gaitik Katalunia partetik. Ondo izan, bai.
Ondo izan.
Eskerrik asko Iñaki. Bai, gerarte.